Ang Ginoo all the time ngayon, ang Ginoo, maayo gud ang Dios sa buhi itong lagaran. Busa ni mga hinangat nga adlaw, o pila lang ka mga adlaw karon nga muabot na tas 2020, no? Yang uban, mingon nga magbabuto sila ang uban, kay mada ang 19, nga 20, no? No, dili, no? Ang Ginoo ragi mahibaw, mausab sa tanan, no? Giplano na sa Diyos ang tanan. Ang ato lang pitfall ta sa Diyos kaniya. Amen? Amen. So, dahil giauhag magsuon sa itong igsuon nga igsuon ni me, nabahin ni sila karong tabo sa ilang problema nila sa pansakyanan, sila mo'y narasmagan, no? Nga, ang kuha na ba dapat namatay? Nga, mura pa ni mahuman din kasuha nila, so magpapray sila, silang sakyanan sa ilang mga problema karon, no? So manindog tayo magsuon, at itong i-pray magsuon, no? Hallelujah, Father God. Kani mo mga amahan, halang doon buhi nga Diyos, ikaw Lord na sayo sa tanan amahan, Lord. Sa ilang problema, Lord, sa igsuon ni miya, amahan. Usama na mga tugyan, kani mo kanimong tanan, Lord God. Kaya ikaw mga palihog, ini Diyos nga tulod sa mga pamilya, Lord, kanila ni miya, God. Tabangin sila, O Diyos. Nasayo ka man, O Diyos, sa panghitabo, Ginoo, Lord God. Wapanin mo mga kasuha, Ginoo, wapan. Sila, Ginoo, ang matiraanon, dihaga mo. Naghangyo sila, Lord, sa mga pag-ampo, O Diyos. Ani, Lord, ang imo mga katauhan ko nung nagduyog sa mga pag-ampo, God. Amahan, salamat o Diyos, yung tanan amahan, Lord, nga ikaw lang magpahilo na kanila, Lord, bisan sa ilang sakyanan, Gino, Lord, panalangin ni Lord, sa matang adla, Lord, ang ilang buhat, Gino, Lord, silang pagsakay, Lord, sa travel, Lord, nga ikaw lang magpoteksyon, Lord. Tabangin sila, Gino, Lord, amahan, bisan ang sakyanan, Gino, nga ikaw lang maghatag nila sa giya, sa matang adla, Lord, amahan. Salamat kayo, Diyos, nasayod kami, o Diyos, nga ikaw, Lord, namati ngayon sa pag-ampo, Lord, wa ka matuog, o Diyos, ang imong gugma, Gino, wa kayo paglubad, Lord, matod sa imong pulong, Gino, o Diyos, God. Amahan, nga salamat, Lord, nga tayo like, singkasi, provide sa sumikinahan lang sa matag adlaw, Lord, ilabi na sa ilang kaso, Lord, nga kinulong human, Lord, nga ikaw, Lord, nga mahim kayo, Lord, na mong ipataas, mapasidunggan ang alanin mo, Diyos. Amahan, nga salamat, kina, Lord, nga tayo like, singkasi, Lord, nga mapabusanon, malinawon, Gino, Lord, God, isan, Lord, sa tanan nila, Lord, nga pamilya, Gino. Namun pag-ampo, sa ngalan ni Jesus. Amen. O, amen. Pagpakat ang buhay nga Diyos. Hallelujah. Ikuyawan niyo ko niya magsuon. No? Itang sarang tamo. Wali, barog niya sa pagwali, no? Kuyawan ko niya sa pan, gagabi eh. Na, natuog niyo ko. Kapo niyo ko, saon ka niya Ginoo. Apang ipukaw ko, gengos niyo nga, bangaw na kay Domingo na bagong ma. Tiwasa ang ibang ibuhat. Ibangaw ko, magsuon. Kikuyawan ko, asa ka ron. Kuyawan pagani ko pasalamat sa Ginoo nga taga ko pribileho mga igsoon sa pagwali ni himong sandayong panglangyan nga Dios sa di pata magsugod magsuon magampo ta mga tagpanalangin ni kabuntagon mga igsoon balik ta Lord ang panggampo igsoon ato lang iloko mga igsoon halang dunog buhi nga Dios dalagon ni mga aran o God salamat kay o Dios sa imong pribileho Lord nga maghatag ka nako Ginoo amahan ilabi na gyud na mati karon o Dios. Tagalan ni kasing-kasing may ugmaon, kasing-kasing, Lord, paminaw di atin, O God. Tabangin lang kami, O Diyos, kay wadyo kami mahimo, Lord. Wa ko mahimo, inig, Lord, kung why ikaw, O Diyos. Lord, panalangin ni ang taong Ginoo, ni kabutagon, Lord. Ngayon mong puno, Lord, matisok, ugma mo, mabantayan, nga maabot ka ni mo, O Diyos. Ginoo, salamat, Lord, sa inyong puleyo, Lord, ni ang kabutagon. Ngayon ikaw, Ginoo, matubo, Lord, mahimaya, mapasilunggan ang imong ngalan, Ginoo. Amahan, lang salamat kayo, Diyos. Nasayad ko, Diyos. Ngayon po, Lord, Lord, nga ikaw mag-auban ka na mo. Pinagisumbala ang Espiritu, Ginoo, Lord God. Ikaw magpanglihok ni Lord, ngayon mong gahom, Diyos. Anahadiha ka ni mo, Lord, amahan. Ngayon ka, Lord, ngayon mong gamit ko, Ginoo, aron sa pag-share sa pulong yung kabuntagan, God. Talagong yung ngalan. Salamat, Ginoo, kinayang pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Sulin niyo mga igsoon sa pulong sa Diyos. Daghan ka ron, nagsaulog, di ba? Bahayan ka Christ nga tao. Nagsaulog siya, malipayon sila. Mostly gayon na nagsaulog sila bahayan sa pagkatao ni Kristo. Ang uban, busy kayo. Busy sa mga bulhaton, ning buwana. Ang uban, tuas mga negosyo, grabe kayo. Ang uban, nagtrabaho pa. Ang uban, nagpiparal sa maong nga bay-chinko. Pag humansa ba yung 5, tingali, Doon ay mga budget karon sa mga tao karon sa lang 13 monthly pagkuha ini, paghatag karon sa mga kompanya. Sila adun lagi preparasyon sa 25. Paghuman sa 25, lain na sa igipaparar. Busy na sa ang tao. Sa unsa man pagkabisiya sa mga tao, tungod sa January sa 1. Di ba? Naasar sa budget sa January 1. No? Bagong tuig. Halab! Wad na ganyan ito. Kada December, ato na ganyan mabuhat o ato na culture na ito sa mga Pilipino, haron pag-ingani, pag-saulog o pagong tuig sa ulogon. So, wata kabantay gani mga isuon, takinse atong gisalugan ang iyang pagbalik ni Kristo. Di ba? Wala na maghandong gani na pagbalik ni Kristo. Ang atong saulog, karun lang nga December, o hatos January nga, January 1, preparasyon kini sa January nga, bagong tuig, ng andam. Mananitan, kung maabot si Kristo sa panahon ini, sa kabugnaon, o panahon, maabot ang kagubot, ug maabot kan ang grabing kagubot ug maabot ang time nga gitag na si Ginoo nga pagtigom sa iyang mga katawhan, maabot ang mga hintil nga gitagana si Ginoo tigom. Unsa kay atong ikatubag kun maabot siya? Nalingaw na ang mga tao sa maong hujaka kalipay preparasyon for January. Ang pagbalik, kumusta naman ka ato magkakipangandaman? So dinhi mga igsoon, ang Biblia naghiskot sa pagsugod o hangtod pagbalik ni Kristo o sa kinabuhing dayon nga walay katapusan. So, ipaparaan ka sa Ginoo, bahin niya kang Kristo o kining pulong, balaan, usahay, kuhaan o salida. Adulay now showing? Na next program? Coming soon. Di ba? Naa, no? Ang coming soon, panahon sa Hujaka, wata. Nalingaw tas kalibutanon nga pagbalik ni Kristo wa ta makahinumdom nga ni anana. Ang mga Kristohanon naghujaka bahin anap pagkatao preparasyon sa January 1st. So din hi mga isoon, usahay nga tong anak mo biyahe, no? Example mo biyahe sa gawas. Usahay mangutang na ta kun karos aka kambalik nay. Hudong. Usahay tubagon kita og niag secret, di ba? Di siya mutugan, secret. Unya si, o din ni si MacArthur, tingnan ni MacArthur na, ito ni Landing Salite, tingnan si nga na ito si Douglas, Douglas MacArthur. Sa Second World War, sa dihang na-captured ang ubang mga lugar sa Pilipinas, mingon siya, I shall return. Wa siya mingon nga, unsang adlaw pinapita, was I shall return. Mubalik siya. Apan si Kristo mingon, mubalik siya sa hustong panahon nga iyang gitagal. No? Iyang gitagal. O sa iyang gitagal kani ingon anak karon January, o iyang gitagal maabot ay panahon na daw wata ka bantay. Di tagapaganom. Tingali, kita mga Kristohanon nangandam tadaan. No? Di ba utak mubalik? O si Kristo nga mubalik siya. O ang Diyos naghisgot bahin sa pagbalik, sa iyang pagbalik ni Kristo, adunay tilimadon. No? Mabasa ta, kitang itong nibasa, makabasa yun. Ngayon sa tilimadon sa pagbalik ni Kristo. O adunay, iyang tilimadon, adunay kagubot. Adunay gubat, adunay linog, kasakit, kagutom, paglutos, kamatay. O uban pa, tingay. No? Grabe ang paglutos o kamatay ni anak. Apan, ani anak na karong panahon na? Ani anak karong atong generation? No? Madungga na to, sa laing nasod na paglutos sa mga Kristohanon, tunay gubat, madungga na to nga, panahon na nga, o mabasa na to, nakalanain nga panghitabo, nga gitagana, gitagal sa Diyos, o naka ni maabot ang panahon na. Naana na, diha, ang isoon. Karon, karong bago, ang atong bagyo, nga nagrusulay ni kusukuso. Kung ingon anak, kusukuso, unta ka, di kita malisang. Huwag ato napita, di kita malisang. Malisang tayo eh. Ilabi na pagbalik ni Kristo. No? Malisang tayo, kaya wala tayo bantay. Magani ang bagyo, magbantay mo tayo, kaya doon naman yung pag-asa. No? Pero kung si Kristo mabalik, di tayo bantay. Kung kanus ah. So muna, mga igsoon, kung si Paul, nagsulat bahin, ngadto sa ta, Tisalonika, sika ang Tisalonika. bahin sa pagbalik ni Kristo, kay ang iyang kay si Paul ini nabalitaan niya nga ang mga Kristohano, mga tao dito sa Thessalonica nagkaguliyang. Ang mga tao tungo sa daghang nagwali bahin sa pagbalik ni Kristo. Daghang una si Paul dahil bulong sana mo ninipitan ito nga nagkaguliyang man daghang managwali bahin sa pagbalik ni Kristo. So muna si Paul nagsuwat ngadto sa Thessalonica, sikang Thessalonica. Og matoy pasulat ni Pablo sa pulong sa Diyos sa Thessalonica. Lagiun, ablihi ang Thessalonica, sikang Thessalonica, sikang Thessalonica 2:1-4. Nagaingon din eh. May kayungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Diyos, Ginoong Hesus Kristo, og sa iyang pagtigom kanato, aron sa pagbag, pakiguban kanato, naghangyo si Paul, bahin ini, ako kaninyo mga igsoon. Si Paul naghangyo, ingon, usap na ito sa pagbasa ni Ron, naghangyo, usahay, maghangyo, tangyo na, palagtigom, kay kanin palagtigom, usap pagligon, nato, diha, sa pulong sa Diyos, usahay, kita, dilita, muapir, o muapil, ngadto sa palagtigom. Tungod kay, susama sa ingon, mga tao, busy, usahay muna, ato katarungan, di ba? Katarungan ato na, ano, kasi ako sa katarungan ko na, no? So, nag-iingon niya, concerning the coming of our Lord Jesus Christ, our being gathered together to be with Him, I beg you, my friends. Taghang niyo si Pablo, bahay na to, na kini, kung kini mo abot, kini panahon na kini, nag-iingon si Pablo nga, panagtigong to, o dilimad on, so, kitang tanan, maapil ta, na usahay, ato panagtigong, usahay, makalimuta, usahay sa ato mga, importante kayo mga butang, no? Mauna din mga igsoon nga si Paul nagdasig, naghangyo nga sa pagbalik ni Kristo ug maabot ta kini iyang king tigumon. Kanato aron makiguban si Kristo. Nindot kayo, di ba mga igsoon? Nindot kayo kang itingo sa ni Kristo nga si mubalik o kinitigumon niya ang iyang mga katawan kung kinidili kita maapis pagtigom ni Kristo. Ang sakit ang butiyon ka. Ano mo kita pagbati? Wa. Di ka kapakuyawan? Kung doon itigumon? Doon kung abot ang panahon, grabe ang panahon nga kinigitagana sa Diyos? Karato sa iyong katawan. So iyang tigumon ang iyang mga tao harun dili kini mga apil sa mga kagubot o di kini mga apil sa dakong problema, daking mga apil kini sa dakong kaguliyang sa kalibutan. O gini ang katarungan, grabe gayon mga igsoon. Muna siya, pagdiin ka na to, aron, makiguban ka na to ang Diyos. No, makiguban nato si Kristo inig panahon mo abot siya kay kini mo kay ang tagal nato nga kini mo balik si Kristo dili ba o kamo wi pagtan-on mo ta lagi mo kanus ang kabran mo balik si Kristo no wa siya magtagal og adlaw para mo balik si Kristo mo na mga igsoon nga nagaingon usab dinhi sa Mark 13:27 Marcos 13:27 He will send the angels out for corners of the earth to gather God's chosen people from one end of the world to the other. Mga igsoon, igsoon, niya ang iyang mga anghel ngadto no, og tanang suok sa kalibutan aron tigumon kini niya ang iyang mga piniling katawhan og dili ta maapil sa ikaw ka pinili sa katawhan sa Dios. Adto tayo labay sa impyerno. Kaya doon naman eh, ang yawa, kini naigitagana. Og ang iyang mga kaabin, ilabay nga doon sa impyerno. Og maunay siya, ingon nga, tigumon ang mga piniling katawhan sa Diyos, gikan sa tarang napit, sa kalibutan. Nagwali ko bahay ni Magisuon, kaya atong muni ang barsayo na to, kita mga Kristohanon, bahay na at muni atong ipagtagana, atong ipangandoy, nga maabot si Kristo. Ang iyang pagbalik din eh. Muna, nag-andam si Paul, nagsultis kay bahay ni Thessalonica, kahit kini, harong kita makapangandam bahin sa pagbalik ni Kristo. Og tigumon ang piniling katawhan sa Diyos, gikan sa tanang dapit. Gikan sa tanang dapit, mga isuon. Og niingon ni si Mark. Gini. Og niingon si Mark, usap sa Mark 27, no? Muna, mga isuon. Number 2, nag-iingon si Paul sa makatauhan ngadto sa sinika. Not to be easily confused in your thinking or opposite by the claim that the day of the Lord has come. For if it is truth that we said this is while perplexing or fretting or that we wrote in a letter. So nag-ingos Pablo ini, si Paul ini, ayaw dayon kamo kataranta o kawala ka. Kung makalungog kamo nga ang adunay adlaw, ang adlaw sa Ginoo, may abot na. Ayaw kinig tuhoi, bisan pagpasikat pa kinig sa propasi o sa wali. O sulat, kung gikan ka na mo. Muna yung mga isoon, si Pablo nag-awag ka na to, ayaw ka mo kahikugang. Ay nga naman, nag-iwis Pablo, hindi ka kinig ka makugang ta. Sa pakita mo, kung kini maabot ka na to, o kabalaka, mabalaka kita, bisang saong pa to, mabalaka kita, labit ang kuwag, tas pinansyal, mabalaka tao sa itong abot ng gasto. Di ba? Apan kini ang kong Ginoo, nga kini, ayaw, pinuang tanga, ayaw ka mo kabalaka, ayaw ka mo kataranta, ni ini. Ay nga naman, taranta mo ta. Warning na to din eh. Ang pulong sa Ginoo nga, ayaw ka mo pagtaranta. Kabalaka, kakugang. No? Nga naman tuhon ka kita, marisang mo ta, taranta mo ta. Mga iso, no? Bisag sa mga gagmay mo tang, mataranta ko tagad. Ila binagid, maabot ang panahon, mataranta na tagsamot. No? Muna ni ayaw ka mo kakugang. O kabalaka, mga iso, marisang mo ta, mga iso. Nahinomdo mo mga iso sa tagal ni hinumdum mo, dugay-dugay ni panahon na, katong 3 days darkness. Tingnan ni 2,000. Ung labay, huwak mo sayo, 2,000. 3 days darkness. Unsa ang mga tao kani adto? Nabalakan sa ang tao eh. Limang kagpaong ng kalibutan sa itong adlaw, nang andam ang uban, palit o generator, nang andam pagkandila, nang andam sila mga grocery, haro kini ila, kini ipundo sa maabot na tulog adlaw. Daghan pa, ano? Ang mga taong taranta yun. Nataranta ini, ngayon eh. Tao rin ganito. Ngayon nga, doon ay kangit-ngit, yung maabot ka, tulog, adlaw. No? Tingnan niya, ang uban pa ngayon, ngayon ba ganito ngayon? Ang paradise, tuas Davao. Tingnan niya, namunod mo? Tuas Davao ko ang paradise. Kaya kung ang mga tao, mito, muagtos, Davao. Katulang mga paraiso. Muna niya ang mga isoon, paghingyo, pag-awag si Pablo, bahin ini, ayaw ka mo o kataranta o kabalaka. Sabi nito, kasing kasigun, mataranta mo siya mablakat na, mga isoon. No? Mahadlog kita. Mahadlog kita, mga isoon. Mataranta kita, mga isoon. Uling ko nini. Number 3. Do not let anyone receive you in any way. For the day will not come until the final volume takes place and the wicked one appears who is destined to heal. Ningos Pablo ini. Ayaw ka mo panlimbong, palimbong, dibisang kinsa. Ayaw ka mo panlimbong, dibisang kinsa, kinsa. Sa unsang pamaagi, kay ang maong adlaw, dili mo abot kundili pa, mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Diyos. Ngunit mga iso, no? Ayaw ka mo. Kakaltaranta kay kanyang maabot ang panahon na mahitabo sa tapusang panahon. Mubatok pa. Mubatok pa ang mga daotan ng kalibutan na sa dili pa maabot si Kristo. Muhari una ang daotan. Muhari una ang yawa. No? O gitagana kani alas sa imperno. Kung kini, maapil tada pagtagana sa imperno. O wata mo dawat diha ka Kristo. Tingali, may ingo pa kayo ng tangi tingay. Sayang panahon na. Anong wa kung matuo? Sayang ang pulong sa Diyos. Wa nagkutuhi. Sayang ang isulti nagwali bahinan na sa atong kinabuhi. Maapil ta ang gitagana sa impyerno o mao ang kanong yawa o kita iapil ta. Ngunin yun mag-isoon. Excuse me. Maokin mag-isoon nga si Pablo, si Paul ini, nag-auhag sa mga igsuon na to, sa maong preparasyon nga maabot si Kristo. Anda mga itong kasing-kasing diha. Nga naman, kita mga Kristohanon, atong gidawat si Kristo, o sa tinud-anay man ka, atong gidawat si Kristo, diha sa itong kasing-kasing, si Kristo nagpuyo na, o naghari na, mismo sa atong kinabuhi. Amen? Naghari na. Nagditak ako, iwing-uwing, ayaw ka maghadlok, ayaw ka kugang, kabalak ka. Makuha ang ipuntas, yung saon pa. No? Padlok ta. Namatik hadlok. So, mintras ni apaptan ng kilibuhi, ah, hiling kalibatan ha. So, mana, o sa Ephesian, Ephesio, nag-ingon din eh, sa Ephesio, Ephesia, no? Ephesian, Ephesio, no? Ephesio, 5, 6, 2, 8. Nag-ingon din eh, do not let anyone deceive you with foolish words. It is because of these very things that God's angels will come upon those who do not be obey. No? Ayaw kang upatonto kang bisan kinsa pinagi sa mga pulong nga binuang kay tungod niini mahiagom sa kapungot sa Diyos ang musupil niini. Apil kayo sa kapungot sa Diyos kung kini musupil ta sa Ginoo. Usahay, agad namin nga, unsa ba ni daan kamaturan? John 14:6, ako daan kamaturan. Niya, usahay, mulihay ta. No? Sa maong pulong, mulihay ta. Maghimot ang atong daan. No? Muna diha nga, ang mo, dili mo ubi ini, musupil ni ini kaniya, asa itambog. Awa ko mga hadlo ka, at impirno, huwag ka musupil, musupil ka, impirno kita. Nini good, no? Mga ison. So muna ni ang musupil, may agong yun kaniya. Ang kapungot sa Diyos, muad to, silutan yun sa Diyos, nini. Tingali, mingingon nga, pang hadlock man yung mubran. Ay, tinungod, pulong sa Diyos, ang musupil ini. Malaglag yun nga to sa impirno. Ang seven, you have nothing to all to do with such people. No, busa di kayo, gayon ninyo, kining mga tawhana, o genius speech, din sa episode, o Ephesians din eh, nag-auhag yung spool si bahay sa din eh. Nag-auhag siya. Nga, di kayin ninyo. Kung mahimo, di kayin ninyo. Kini mga butanga, kini mga tawhana. Kaya kini, ugdi, tamang kalikay, usahay ba yung mga disinfeder, no? Parihata nyo na, matakdan ta sa pumaagay bahay na, no? Matakdan ta. So, kung namin yung ipuhol yung bahay, nga, li kayin ninyo kining mga tawhana. Kaya hindi tamang likay ni tingali, tabi ng guwate basa-basa. Tingali, dali tayong ma-receive ngayon ni Himagisawon. No? Una, likay, nag-ingon si Paul, likay ninyo kining mga tawhana. And then number eight, nag-ingon, you used to be in the darkness, but since you have become the Lord's people, you are in the light, so you must live like people who belongs to the light. Naingon yung spool yun eh. Kaniadto, ana, kamo, no? Nag-ingon siya, kaniadto, diha kamo sa kangit-ngit. Apan sukrad kamo, mahimong katawang sa Diyos, ana-ana kamo sa kahayag. Busa kinahanglan nga, magkinabuhi kamo, ingon nga, mga tao, iya sa kahayag. So muna namin sa unang, nag-ingon spool yun nga, maglakaw kamo sa pagka, diha sa kahayag, kay kamo, kahayag kamo, diha kang Kristo Jesus. Yang ngayon sa maglakaw tao sa hain mo naman tayo hubog. Maglakaw tao wabag putariya. Diyan ni Kristo, kung hindi, usahay mo lihay ta, mga tarungan ta, sa ato kinagatang ng kinibuhi. Kaya lagi, ingon naman yung tao ka. Tawar mo sa kubrad. Masayo po ko. So, ingon nag-auhag si Paul, ini kininika nato nga, kita may kahayag. Hindi taong ta, magigikan ta sa ngit-git, mahimot na mubalik sa pagkangit-git. Ang atong kahayag, ingon nini, ang atong kahayag, wala to, gamitan nga itong idawat si Kristo, nga isip na ato manunuwas, manunubos na to, so, kahayag na ta, diha kang Kristo. So, paglakaw ng kita sa kahayag, mga isoon. Tag-auhag, din si Paul, bahin, nga kita kani ato kangit-git, apan sukad ka mo na himong katawahan sa Diyos, busa kinahanglan nga, magkinabuhi ka mo, ingon nga tao, nga iya sa kahayag. Hello? Puno magadok ka. Astas prag nga din, piyong na. Musa naman, yun kahayag kita diha sa Diyos. Dili ta kangit-ngit. So, kani ato kangit-ngit ta karong iusap sa Diyos. Atong idawat si Kristo. Kahayag ta maglakaw na kita diha sa kahayag ni Kristo. Mga eksyon, muni auhag dasig ni Paul kanato mga Kristohano. Mga tulpad dyan, it purpur, naigon dire. Matulpa sa John 4:4, ay it purpur.
You are the children of your father, the devil, and you want to follow your father's desire.
Mga anak kamo sa inyong amahan, ug mao ang yawa og buot kamo musunod sa tinguha sa inyong amahan. Nan? Pangutan na.
Nisunod ba ta ihapon sa kinaiya sa itong amahan? Kaniato sa kangit-ngit.
Na, uy, lagi hapon, no? Ayaw pamakak!
Mubakag yun ta, uy, no? Huwag kay kwarta di ha? Huwag yung kwarta. Yan ay kwarta di ay. Mga bata ba't yung mga kwarta niya? Di na lang tubag ang inahan. Ngayon nga, ha, na kay kwarta? Huwag, pahingon na yun. Huwag kay budget. Kwaon, panoon niya, yung kwa kwarta.
Una, muna na, no? Kita, pahingon na, ayaw ka, pamakak, mamakak, yun ta, uy. Makagibot pero naghangyo si Pablo, nagdasig si Pablo, bahin ka na to, nga kamo, kita, kahayag, ugi na tamaglakaw sa kangit-git. Nan?
Di ta magbantay? Magbantay tao eh.
Kay ang kinaiya sa yawa, anaa sa tao, gigamit sa matag-adlaw, unsa mga pulong daghan, mga pulong, gihimo kini, sa matag-adlaw ng pagbuhat, ang kinaiya sa yawa, naa, amen? Dili.
Amen, oy, tinuod na oy.
Ang kinaiya sa yawa, naa sa tao, gigamit kini, sa matag-adlaw ng buhaton. Naa. Umingon niyo, ayaw ko makag yuta, no? Isang balibad ta, ito himuong dipinsa. Muna, na, ang kinaiyan, nagsunod lang ta, diha, sa amahan na itong kanyang to. Yung hangtod karon na ang kipula, ato nang nahog nung si pagkapin, no? Ato ginisa si Kristo, niya nahog si pagkapin. Naagya po na siya, mga igsaon. Nga atong amahan kanyang to, mao ang yawa, apan karon grasya sa Ginoo, di na tayo buhat sa tanang buhaton sa yawa, kundi buhat sa Diyos ang ato karong kinabuhi. Nag-iingon si Paul nga, kamo, ana-ana mo sa kahayag, kani ato sa kangitit, gihi mo sa kahayag niya sa Diyos, giusap ka mo, manglakaw na kita din sa kangitit. So, muna mag-iingon, naghawag si Paul, nagdasig ka na to, niinim mo iso. And then, number four, nag-ingon din sa second Thessalonian, nag-ingon number four. He will oppose every so-called God or object or worship and will put himself above them all. He will even go and sit down in God's temple and claim to be God. No? Nag-ingon din sa 4, supako niya ang tanan ng gipaka-Diyos o gibalaan sa tao. Magpalabaw siya kanilang tanan o gani musulod o mulingkod siya sa templo sa Diyos o muangkon siya nga Diyos.
Ha? Mulingkod, muangkon nga siya Diyos.
O dinhin nag-awag si Pablo nga dihita ma-receive ngayon sa mga kinaiya o sa mga buhat diha sa yawa. Mulingkod siya, musulod, mulingkod siya sa templo sa Diyos o muangkon nga siya, Diyos, dili kita malisang ka na o maingong tangan, ako ang Diyos, una na ng Ginoo. Pero kita, himinuan tandaan
sa pulong sa Ginoo. Ayaw ka mo, patunto. Sabisan unsa.
Musulod siya, mulingkod siya sa templo sa Diyos, o muangkon siya, Diyos, kaya kaya ba atong mga istoryahan, mga ang yawa, inig-abot ini, di pa mga abot ang Ginoo, siya maghari pa sa kalibutan. O siya maghimog mga milagro, mga problema, musulbal, sulwaro sa kalibutan, o hangtod sa mga patay, maghimog pa si milagro. Di ka kagamatoo, kita, di kita magkatoo, o maana, o kita buha. Di ka tara, mutuong na, oh, Diyos na siya. Muluhod na kay Diyos siya. Unya, dili, di ay. Pero, nagpasidaan, nadaan, ang Diyos ka to, dinhi sa pulong niya. So, muna magsoon na, mulingkod, musulod, mulingkod, siya sa templo, sa Diyos, o muangkon, siya Diyos, o kita, o iyang mga anak sa Diyos, siya maghari na nato. Maghari na siya sa atong kasing-kasing. Musulod na siya dinhi, o sa templo, sa Diyos. Kita mga templo sa Diyos, maghari na to sa diha ang atong gidawat si Kristo. Nga mao atong manuluwas.
Naghari na siya. Naanar siya na kanato. Naanar na ito ang sa itong kasing-kasing. Ang Diyos. Di kanato. Kaya itong gireceive si Diyos. Gidawat na ito ang Ginoo. Kaya isip na itong manluwas kanya. Naanar sa itong kasing-kasing. Naanar din nilingkod na din. Kung kini pa sabok ka sa umabot panahon ang ina nga 3 years and 1 half ug muling kon ang Satanas yung bahimo siyang Dios ug muangkon nga siya Dios ma-receive ta mo lagi pabantay ta bahin ini mga adlaw nga maabot nga maghari ang maong dautan mo na kita mga Kristohanon tingali o di Kristohanon dawata gyud si Kristo wa pa nimo si Kristo ug palingkura o pari ah, diha sa imong kasing-kasing na siya manluluwas. Kaya isip na imong manluluwas, mga igsoon. Muna mga igsoon, si Paul nag-auhag sa mga tao, iyang katawan siya mga igsoon, din sa Tesalonica, auhag siya nga umabot nga panahon na dita maguliyang, dita mamalaka. Na tinuod, mabalakata. Muna, auhag, pagdasig si Pablo, bahay ni. Apan ang Ginoo, ato lang yung tangis katulosyon mga igsoon. Muna reminder sa o promises sa Ginoo, no? Uno, Paul wrote also to encourage and build the other believers. Nagsuwat si Pablo, bahay ni. Aron pa pag-encourage, no? O courage sa nato, na pagdasig sa itong matatagsa na ito, kaigsoon. No? Una, uwing kaduha. Una, the key to surviving persecutions and trial are perseverance and faith. No? Ginoog yun eh. Uwing katulo, God is fair and just will give us patience in our suffering because we know that He has not forgotten us. Di yun malimot ang ginawa na ito. No? Wag yun. Ang tanaw siya kanato. May, ang iyang gugma, wag gayoy paglubad ang iyang gugma. Mga igsoon. Muna, diha nga, God is using our trials for our good and for His glory. No? Bisag naas mga problema, katalagman, umaabot kini, ang tumuhang natin nato ini, maragod sa Ginoo, maragod sa iyang glory. Mga igsoon. Muna, mga igsoon, God promises rewards our faith by giving His power and helping aver of persecution, suffering, or our faith was treating us to serve Christ. We must be faithful to Him. Amen? Kung may naniigo? Faithful to Ginoo? O faithful to Ginoo? Pagpaka to Ginoo? Amen! Dalagol kayong buhay nga Diyos mga igsoon, no? Sumunin may, dagang salamat mga igsoon. Nga kining, pali, dili kini, pagpahilom-lom kanato sa matag-adlaw ng atong bulaton, mga igsoon. Amen. So, mag-ampot ang igsoon. Ginoo, nagsalamat kayo, Diyos, ni Tanan Amahan. Salamat sa imong kaayo, Ginoo. Salamat sa Tanan, Ginoo, sa imong pulong. Salamat sa ikaw nag-uban ka ng mulod yung hinapos nga tuiga, Ginoo, Lord, na 2019, Ginoo. Salamat, Lord, yung ikaw mag-uban ka ng sa abot nga 2020, Ginoo, Lord, yung ikaw maghatag ka ng mga kadasig. Kanoon na, Ginoo, sa among kinabuhi, Lord God. Amahan, dalay ko ng ngalan, sa magkapusan, ang mga kangiday, ang mga kangsimba, ni Jesus ng Butagon o Diyos. Salamat Ginoo, amon ang ibalik ang tanang himayaw, dungog, nag-ampo kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Mag-ampo kami ibalik sa praise and worship.